Ja, skal vi ikke lige bede en lille bøn? Jesus, tak fordi vi kan få lov til at være sammen her i dag. Tak for din tilstedeværelse. Tak for din helligånd. Og tak fordi uanset hvem vi er, uanset hvad vores historie er, uanset hvad vi bærer med os ind i gudstjenesten i dag, er alt mulige ting og sager, både god og dårlig karakter, som kan være svært for os. Så tak fordi at du er her. Du favner os, du elsker os, du møder os. Tak fordi begge dine øjne er rettet lige præcis på os. Tak for det, far. I Jesu Kristi navn. Amen. Ja. Det er jo altid et privilegium at få lov til at tale. Og så er der nogle gange, hvor jeg er sådan en lille smule mere nervøs ved det end andre gange. Så det er sådan en af gangene. Men nu skal det nok gå alligevel. Jeg hedder Michael, det fik jeg ikke rigtig sagt ordentligt før. Jeg er gift med Heidi, vi har 5 børn. Og sådan plejer folk at reagere, når de hører, at jeg har 5 børn, så siger de, wow. Og sådan i starten der, da jeg fik nummer 5, så synes jeg, det var lidt sejt, at folk synes, at det var, at jeg var cool, når jeg havde 5, eller sådan, de synes, det var sejt gået, at jeg havde 5 børn. Det synes jeg, det var meget godt at høre. Men i dag kan jeg godt forstå, hvorfor folk synes, det var sejt gået. Det vil jeg nok sige. Det er rimelig krævende. Vi har fået dem sådan i 2 hold, først 3, og så kom de sidste 2, og det var min kone, der gerne ville have en efternøler. Og hjemme hos os, så er det sådan, min kone, hun bliver gravid, bare jeg kigger på hende. Det er virkelig rigtigt. Så det er lige før, jeg overvejede at have solbriller på hele tiden. Men, så da hun begyndte at tale om, hun gerne ville have en efternøler, bang, så var hun gravid med nummer 4. Og så tænkte jeg, hold da ferie, så må jeg hellere se, at jeg lige forlader det der cut, jeg ved, ikke? Sådan, at det var slut. Så det fik jeg så gjort, og så tænkte jeg, så er det slut. Og så gik der noget tid, så begyndte min kone at få maveproblemer. Og det var ikke så godt, og det kunne vi ikke helt forstå. Hun gik ovenkøbet til læge, hun gik på kur, og jeg ved ikke hvad, og maven blev bare større og større. Og så på et eller andet tidspunkt, så tænker hun, det var faktisk et sommercamp i maj, så kommer jeg hjem fra et eller andet møde der, så siger hun så, jeg skal lige snakke med dig, siger hun. Nå, siger jeg, det var dejligt, godt. Siger hun, jeg har 2 ting, jeg skal fortælle dig, siger hun så. Det ene, det er, at det der med min mave, det er heldigvis ikke kræft. Fordi du ved, man begynder at tænke sådan, altså på alt muligt, hvad kan der ske? Nå, det var da dejligt. Ja, jeg er gravid. Nå! Ja, og så viste det sig, at jeg var en af de der 0,00%, ikke? Som, altså vi tror på jomfrufødsler, men alligevel. Altså 0,0 et eller andet, hvor at, jeg godt kunne få et 5. barn. Så det fik jeg. 5. barn der, og så blev jeg opereret en gang til. Og da jeg kom ud derfra, så sagde overlægen til mig, så sagde han, nu har vi skåret sådan et stykke af. Så den skulle være sikker vist. 5 børn. Yes. Nå. Det var side issue. Hvem herinde elsker at få ret? Må jeg lige prøve at se en hånd? Ja. Altså dem af jer, der ikke løfter hånden, I er enten ikke lytter, enten lytter I ikke, eller også ikke taler ikke sandt. Altså der er ikke noget så skønt som at få ret. Altså jeg elsker at få ret. Især når det er fra min kone. Ikke? Altså det er simpelthen så skønt, når hun siger, okay, du har ret. Kender ikke den, mænd, kender ikke den der følelse? Kan I ikke mærke det sådan en, hvor konen siger, du har ret, skat. Det kan jeg godt se, du har ret. Er det ikke dejligt, at det måske så lang tid siden, I oplevede det sidste? Du ved ikke. Men altså, det er virkelig skønt at komme til det der punkt. Altså, og så må man jo erkende, hvis man nu er gift, og det har jo så været i ret mange år, så må man erkende, at det er der er forskel på at have ret og få ret. Og ret ofte, så kan man jo sådan stå over for hinanden, sådan 2 mennesker der, og diskutere med hinanden, hvem er det, der har ret? Og man synes selv, at det er indlysende, at man selv har ret, ikke sandt? Altså, så jeg kan stå over for min kone og sige, kan du ikke se det der, du gjorde i går? Det var simpelthen ikke for smart. Altså, det gør man bare ikke, det der. Og så kan min kone på den anden side set sige, jamen helt ærligt, du har gjort sådan og sådan så mange gange før, så nu er jeg simpelthen ved at være træt af det. Og så kan man sige, hvem er det egentlig, der har ret? For vi står sådan lidt på hvert vores fundament. Jeg står måske sådan på det, jeg selv synes, er det logiske argument-agtigt. Ikke? Det synes jeg jo selv, det er. Sådan at sige, det der isoleret set, det var virkelig ikke smart gjort. Min kære kone, hun står også på et logisk argument, synes hun, som jo bare ligesom har lidt mere historik i sig, så synes, prøv lige at se al den her lange historie. Så i bund og grund, når vi sådan får taget dialogen og samtalen, så finder vi ud af, at vi jo et eller andet sted står lidt på hvert vores fundament, og vi måske et eller andet sted, jo begge to er der noget ret i. Og hvis man er en klog mand, og det tror jeg på, at vi er herinde, så siger man, at det kan jeg godt se, skat. Ikke? Og det er det også. Altså, når man begynder at bøje sig mod hinanden, så finder man ud af, at det er rigtigt. Og det er jo fordi, at i et ægteskab, hvis et ægteskab skal fungere, så er der nødt til at være kærlighed. Kærligheden er jo ligesom nødt til at være fundamentet. Hvis man i et ægteskab står på sin ret, så går der altså ikke lang tid, før I får et meget kedeligt ægteskab eller en skilsmisse. Altså, drop alt det der om rettighedssnak, når du er et ægteskab. Er det ikke rigtigt? Jo, nu bliver meget stille. Men altså, det er ikke engang løgn. Det øjeblik, du bliver gift, det øjeblik, du siger ja til din næste, så har du altså opgivet dine egne rettigheder. Du bliver et med et andet menneske. Og så er der en anden ting, der kommer før dine rettigheder. Og det er kærligheden. Det er din beslutning om, at du vil elske et andet menneske og give dig selv til et andet menneske. Det kommer før dine rettigheder. At du er villig til at sætte et andet menneske før dig selv. Det er egentlig det, der ligger i et ægteskab. Det er det, der ligger i, når vi siger ja til hinanden foran præsten, indtil døden skiller os ad. Så ligger der faktisk i det, at vi giver slip på vores rettigheder. Vi bøjer os mod hinanden, og vi siger, at kærligheden skal komme før min ret. I dagens samfund, så handler rigtig meget om, hvem der har ret. Rigtig meget handler om rettigheder. Vi taler rigtig meget om rettigheder i Danmark. Og ikke bare i Danmark, i hele den vesterlandske verden, så taler vi rigtig meget om rettigheder. Hvem er det, som har ret? Hvem har rettigheder til hvad? Vi taler meget om, for eksempel i øjeblikket, noget af det, som jo er meget aktuelt, det er ret til kønsdefinition. Hvem har ret til at bestemme, om jeg er en mand eller om jeg er en kvinde? Hvem har ret til at bestemme, om jeg har den ene kønsidentitet eller den anden kønsidentitet? Det har jeg ret til. Hvis du sidder herinde i dag og har en anden, har det, man kalder for en binær kønsidentitet, altså en anden kønsidentitet end den biologiske, så er jeg ikke ude på at slå nogen som helst oven i hovedet her. Jeg bare gerne påpege, at det er en af de store diskussioner, som vi har for tiden i forhold til, hvad har vi ret til? Har jeg som menneske ret til at sige, jeg skal ikke blive tvunget ind i en eller anden mandstereotyp verden, hvor jeg skal gå på mandetoilet, eller hvor jeg skal krydse af i et spørgefelt, om jeg er mand eller kvinde. Jeg skal have en tredje mulighed. En anden ting, som vi diskuterer meget i vores tid, det er jo også familier. Familiemønstre. Jeg tror, at i den danske statistik, så er der vel omkring 37 familieformer nu, som er officielle, eller 38, kan jeg ikke helt huske. Officielle forskellige 38 forskellige måder, en familie kan være konstrueret på. Regnbuefamilie kalder man den typisk, hvis det ikke er en kernefamilie, så bruger man sådan en bred fællesbetegnelse. Men det kan være alle mulige konstruktioner. Far, far, børn, mor, mor, børn, far, mor, mor, og mor, mor, far, og så videre. Og det kan jo helt klart være ret meget forvirrende, men det udspringer jo igen til et spørgsmål om rettigheder. Hvad har jeg ret til? Jeg nævnte før burka, som jo er et andet ting, som har været op. Har jeg ret til at gå i burka, eller har jeg ret til at se min medborgers ansigt? For nogle gange så støder så rettighederne sammen, og to rettigheder står over for hinanden og skal afvejes. Jeg vil våge påstå, at vores forståelse af rettigheder og af ret afhænger 100% af det fundament, som vi står på, når vi taler om det. I Danmark i dag, så lever vi i det, som vi kalder for et liberalistisk samfund. Og ordet liberalistisk her, det bruger vi sådan en ideologisk betydning. Altså ikke, vi taler ikke Venstre versus Socialdemokratiet her. Liberalistisk, altså en liberalistisk tankegang, det er hele vores samfund er gennemsyret af det, vi vil kalde for et liberalistisk menneskesyn, som handler om, at mennesket er det individet er det vigtigste, og individet som frisat fra alt, der kan binde det, at hvert menneske skal være frit til at kunne træffe sine egne valg. Du finder stort set ingen mennesker, der vil modsige det. At alle politikers videre siger, jamen det er rigtigt, mennesker skal være frie til at kunne træffe sine egne valg. Det er det, man vil kalde for en liberalistisk tankegang og en liberalistisk menneskeforståelse. Og den menneskeforståelse, hvis den er fundamentet, at jeg er et autonomt individ, jeg er et menneske, et individuelt menneske, og jeg har rettigheder. Hvis det er fundamentet, så giver det én udgangspunkt. Det, der er min udfordring til os i dag, det er, at der er noget, der kommer før rettigheder. Der er et fundament, der kommer før, og I kan nok regne ud, at det handler om kærlighed. Jeg skal nok sørge for at kvalificere det en hel del. Der er noget, der kommer før rettigheder, og hvis vi får det rigtige fundament ind på vores plads, så vil vores forståelse af vores rettigheder blive anderledes, end hvis at vi har et fundament, der hedder, jeg er et individ, og jeg skal have lov til at gøre, hvad jeg vil. Der er meget stor forskel på at tale om rettigheder, hvis du ser dig selv som et individ, der skal have lov til at gøre lige præcis, hvad du vil, eller at sige, det der er først og fremmest er kaldet til, det er at elske. Det giver to forskellige måder at møde hinanden på, to forskellige måder at møde verden på, og møde vores samfund på, og to forskellige måder at tale rettigheder på. Jeg prøver i min prædiken i dag, og det er derfor, jeg siger en lille smule nervøs. Jeg håber ikke, I sætter mig i boks, en eller anden politisk boks. Det prøver jeg virkelig at styre mig fri af. Fordi det, jeg taler om, det er ikke, hvor du skal sætte dit kryds om næste gang. Måske kunne jeg godt udfordre dig til at sætte dit kryds personligt næste gang på en politiker, som du tænker, den her politiker vil jeg gerne stå ind for. Fordi i det politiske billede, vi har i dag, så er det så mudret og så meget opbrud, så det er ikke så meget min påstand. Det siger Bibelen ikke, det her. Du må godt være uenig med mig. Men det handler ikke så meget om politiske partier længere. Det handler måske i højere grad egentlig om at stemme på mennesker, hvorpå man egentlig siger, det her menneske har en forståelse for et menneskesyn, som jeg også gerne vil være med til at plædere for. Den til side. Den lader vi lige hænge i luften der. Men det, jeg godt kunne tænke mig at udfordre os med i dag, det er at sige, hvad er fundamentet? Hvad er det, der kommer før vores rettigheder? Og jeg kunne godt tænke mig at tage med til et sted i Bibelen. Er I med alle sammen? Ja. Og jeg har sagt til Kevin og til Johnny, at de skal gøre sådan her, hvis jeg taler for hurtigt. Fordi nogle gange så kan jeg kigge på klokken, og jeg har ikke længere tid og skal sige så meget, og så skruer jeg bare farten op i min stemme. Jeg skal prøve på at lade være. Godt, tak. Jeg vil gerne tage med til et sted i Korinterbrevet. Et fantastisk skriftsted. Korinterbrevene er skrevet af Paulus, og forhistorien det er, at Paulus han var rejst til Korinth og havde plantet den her kirke, og Korinth det var sådan en total multikulturel by, hvor der var alle mulige mennesker, alle mulige kulturer. Det var sådan en nystartet by. Det var ikke sådan en, der havde eksisteret i, den havde eksisteret lang tid, så var den blev fuldstændig smadret, og så var den genopbygget for nylig, da Paulus kommer til. Så det er sådan en by, der består af nye mennesker, der kommer fra hele det romerske imperium. Sådan en blanding, sådan en smeltedigel af en stor by. Og der kommer Paulus til og planter den her kirke, den her menighed, og så rejser han derfra. Og på et tidspunkt, hvor han er i Efesos, som ligger sådan, altså Korinth ligger i Grækenland, og Efesos ligger i Tyrkiet, så får han et brev fra menigheden i Korinth. De har nogle spørgsmål til ham, som de gerne vil stille ham. Og menigheden Korinth på det her tidspunkt, den er præget af meget stor splittelse. Der er sådan nogle fløje i kirken. Så der er sådan nogle fløje, og det fløjene faktisk handler om, det er, hvordan omsætter vi vores kristendom i forhold til det samfund, vi befinder os i. Fordi der er en fløj i kirken, som gerne vil have, at kristendommen helst skal forenes med den græske tankegang, med den græske filosofi, sådan at naboerne ikke synes, det er alt for underligt, den der kristendom. Så de har det ikke så godt med Jesu opstandelse. Fordi Jesu opstandelse og døden på korset og sådan noget der, det er ikke lige det, der sådan rammer lige ind i den græske filosofiske tænkning dengang. Det blev faktisk anset som vanvittigt af forskellige grunde, at man kunne tro på, at en Gud skulle kunne blive menneske og ligefrem dø på et kors. Altså, hvor dumt kan man være, helt ærligt. Så der var nogen, der var villige til at gå på kompromis der. Og så var der en anden fløj, som var sådan meget overåndelig, og som gerne ligesom ville tale om, at de havde åndelig indsigt og kunne se store åbenbaringer og kunne se ind i den himmelske verden og kunne se englene synge og høre dem tale. Det var sådan en åndelig fløj. Og så var der en tredje fløj, en fjerde fløj. Så der er vild splittelse i kirken. Og så skriver de til Paulus. Og så siger de, Paulus, vi har nogle problemer her. Kan du ikke hjælpe os? Og et af deres problemer, bare nævne to problemer, de nævner. De spørger for eksempel Paulus, og så siger de, Paulus, hvad skal vi gøre med Augusts offerkød? Fordi dengang så var det sådan, at der havde man jo masser af templer i Korinth, ligesom man havde overalt alle andre steder, og så skulle man jo ofre dyr, og så tog man sådan en lille kalv op til templet, til Jupiter-templet, ikke også? Og op med den, og op på alteret, og shak, og blah, og så kom der blod ud, og alt muligt andet, ikke? Slemt. Og så løb blodet ud, og så havde man ligesom den her kalv, som man så havde ofret til Jupiter. At altså, godt kød skal jo ikke gå til spilde, vel? Det er jo synd. Så præsterne, de var også forretningsfolk. Så de tog selvfølgelig den kalv, og så lige ned til kødmarkedet, og lige tjek, skar den op, og så blev den solgt på kødmarkedet. Faktisk så var det sådan i Korinth, at alt kød, som du købte på kødmarkedet, det var afgudsofferkød. Det var kød, som havde været offeret til afguderne. Så med andre ord, så betød det jo rent faktisk, at hvis du var en ny kristen og gik ned på kødmarkedet, så støttede du jo faktisk afgudsofferindustrien. Ved at købe kødet, så støttede du faktisk Jupiter-templet. Og det var ikke lige det måske, du havde tænkt på som en ny kristen, at du skulle støtte dem. Så derfor så kommer spørgsmålet, Paulus, kan vi spise afgudsofferkød? Altså, er det okay? Det er jo offer til afguderne, og det er, altså, hvem ved, om der er et eller andet dæmonisk ind over det. Kan vi det ikke, Paulus? Hvad synes I? Hvis I nu fik det spørgsmål, ikke? Uanset, hvis I nu fik det spørgsmål og skulle svare korinterne, er det okay, at korinterne spiser afgudsofferkød, som har været offer til afguderne, velvidende, at de støtter afgudsofferindustrien, og velvidende, at det lige har været forbi et eller andet tempel, et eller andet ritual. Så lige spørg den sidemand. Er det okay at spise afgudsofferkød, eller er det ikke okay? Åh, Om lidt så beder jeg faktisk om at løfte hånd, om I mener det ene eller det andet, så I må skynde jer at blive finde ud af, hvilken fløj I er på. Okay, så skal vi have en afgørelse. Altså, I er ikke tvunget til at løfte jeres hånd, men bare for sjov skyld, og lad mig sige, der er ikke sådan noget, der er ikke nogen udskamning af nogen af fløjene eller noget som helst. Overhovedet ikke. Hvem herinde synes, at det er okay at spise afgudsofferkød? Ja. Hvem herinde synes, at det ikke er okay at spise afgudsofferkød? Ja, et lille flertal på afgudsofferindustrien. Vi skulle hilse og sige tak for Jupiter-templet. De har gjort lidt lobbyvirksomhed her til formiddag. Godt så. Yes, jamen lad os prøve at se om lidt, hvad det her Paulus han siger til dem. Lad os høre. Lad os gå i gang. Hør, hvad han svarer her. Paulus han starter sådan i kapitel 8. Hvad angår det kød, siger han, som har været ofret til afguderne, så ved vi, at vi alle har kundskab. Kundskaben gør indbilsk, men kærligheden bygger op. I Korinth, der var der sådan, i forhold til afgudsofferindustrien, så var der to fløje i kirken. Der var en fløj, der siger, nej, vi kan ikke spise afgudsofferkød, for vi støtter den industri, og det er dæmonisk, det har været forbi nogle præster og sådan noget der. Det vil vi ikke. Og så var der den anden fløj, som var den oplyste fløj, som siger, jamen afguder, det er jo ingenting. Altså, helt ærligt, det gør da ikke noget, at vi spiser afgudsofferkød. Det kan vi sagtens gøre, det er ikke noget problem. Det gør vi bare. Og så siger Paulus til dem her, at begge de her fløje her, de gør egentlig sig, at de prøver ligesom at pusse op, som om, at de har meget stor kundskab. Som om, at de er meget vise og meget forstandige, og de virkelig ved rigtig meget. Så Paulus han siger til dem, kære venner, det første han siger til dem, det er, hør her, vi har alle sammen kundskab. Vi er alle sammen, at enten du hører til den ene fløj, eller du hører til den anden fløj. Problemet er, at de krigede jo mod hinanden og synes, ej, er du virkelig så dum, at du tror, at man ikke må spise afgudsofferkød? Altså, Kristus har jo kaldt os til frihed. Hvordan kan du tro, at vi ikke må spise afgudsofferkød? Altså, vil du ikke med til min grillparty, som jeg holder næste uge? Helt ærligt. Det er simpelthen for dumt. Og den anden fløj, de sagde, nej, jeg har helt ærligt. Prøv lige tænk dig, vil du virkelig gøre det? Tænk, hvad du kan gøre. Har du helt glemt, at vi nu er kristne? Og så kunne de diskutere med hinanden. Paulus siger, hør her, vi er alle sammen kundskab. Vi er alle sammen så kloge. Vi ved alle sammen, hvad der er det rigtige, mener vi. Men, siger han så, kundskaben, den gør indbilsk. Kundskaben, den gør os oplæst. Kundskaben, den gør, at vi tror, vi er så kloge. Vi tror, vi har styr på det hele. Men i virkeligheden, så bliver vi bare pustet op, siger Paulus. Der er ikke rigtig noget i det. Der er ikke noget indhold i det, siger han så. Siger han så, kundskaben gør indbilsk, men kærligheden bygger op. Så fortsætter han sådan her. Hvis nogen mener, at han kender noget, så kender han det endnu ikke sådan, som man bør kende det. Men den, der elsker Gud, erkendte ham. En lidt anden oversættelse fra nogle andre græske kilder til det nye testamente, siger den her sætning på den her måde. Hvis nogen mener at kende noget, kender han det endnu ikke sådan, som man bør kende det. Men den, der elsker, han eller hun kender. Så Paulus siger her med andre ord, hvis I tror, I har regnet det hele ud, hvis I tror, I ligesom er kommet til konklusionen, siger, ja, selvfølgelig kan vi spise afgudsofferkød, eller nej, det skal vi i hvert fald ikke gøre, så har I slet ikke fattet det nu. I har ikke forstået det nu. I ikke fanget, hvad det handler om. Den, der tror, at man har regnet det hele ud, har slet ikke regnet ud endnu. Men den, der elsker, han eller hun har regnet det ud. Den, der elsker, er kommet så langt, at han har forstået det. Man kan sige det på en anden måde. Kundskab kan aldrig nogensinde give os det objektive ståsted, hvorfra vi kan bedømme verden. Vi taler meget om oplysning og oplysning og oplysning. Og så tror vi, at derigennem så kan vi opnå visdom og finde en eller anden form for måde at bedømme verden på. Men kundskab kan aldrig føre os til det sted, hvor vi kan finde ligesom ud af, hvad er rigtigt og hvad er forkert i den her verden. Det kan hjælpe os på vej, og det er rigtig godt på rigtig, rigtig mange måder. Men i bund og grund, det som vi har brug for, det er, den der elsker, han eller hun, er begyndt at forstå, hvad som er vigtigt og hvad som er væsentligt. Der er nogle gange, hvor i USA, hvor der kører en ren krig for tiden imellem de forskellige fløje, så har jeg hørt en professor, der udtalte, at man er nødt til at lave begrænset adgang til at stemme, at det er kun, hvis man er over en vis uddannelsesgrad, at man skal have lov til at stemme. Fordi dem, der ikke er nok uddannet, de er så ikke intelligente nok til at træffe de rigtige valg. Og så kan man jo bare tænke tilbage til 70'erne, ikke, her i Vesteuropa. Tænk på al den marxisme, som der var på vores universiteter dengang. Der var ikke næsten den professor, som ikke var marxist eller maoist, eller hvad det hed, dengang. Så kundskab, det kan føres mange steder hen. Rigtig mange forskellige steder hen. Men kærligheden, den kan give os en retning og en forståelse af, hvordan, hvad der er vigtigt og hvad der er mindre vigtigt. Paulus han siger det sådan her i kapitel 13 i 1. Korintherbrev. Om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har alt tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, så er jeg intet. Paulus siger med andre ord, kærlighed kommer før kundskab. Kærligheden kommer før rettigheder. Kærlighed er det, der lægger fundamentet for vores forståelse af hinanden og vores forståelse af os selv. Hvordan tilegner Paulus så det her til det her med Augusts offerkød? Er I ikke interesseret at finde ud af, hvem han giver ret? Ja, hvem var det, der var på, det er okay at spise Augusts offerkød? Ja, hvem var på den anden fløj? Ja, skal vi se, hvad han siger, den gode Paulus. Han starter sådan her. Han kommer ikke lige med svaret med det samme. Han siger sådan her. Hvad angår det at spise kød, som har været offret til afguderne, så ved vi, at der ikke findes nogen afgud i verden, og der kun er én Gud. Det er pointen til dem, der siger, at det er okay at spise Augusts offerkød. Paulus siger her, folkens, altså prøv lige at slappe af, siger han så, der er kun én Gud. Han uddyber det endnu mere i kapitel 10, der siger han sådan her. Alt, hvad der sælges på kødtorvet, det kan I spise med god samvittighed, uden at undersøge, om det er offerkød. For jorden med alt, hvad den rummer, tilhører Herren. Så nu her bagefter, så kan I, der sagde, det er okay at spise Augusts offerkød, I kan gå hen og gøre sjov med dem, der sagde det modsatte. Nej, bare rolig. For det kommer et stort men lige straks, ikke også? Bare helt roligt. Kommer et stort men lige om et øjeblik. Men Paulus siger, i princippet, ja, så har du fuldt ud ret til at spise Augusts offerkød. Fuldt ud, for det er kød. Det er bare kød, no problem. Det kan du sagtens gøre. Du må godt spise Augusts offerkød. Det er der ikke noget galt i. Det kan du have ret i, siger Paulus. Men alligevel så er der et problem. Og problemet er, at der er nogen, der bruger den her ret til at spise Augusts offerkød. Den bruger de på en forkert måde. Enten så bruger de den til at sige, jamen når vi må spise Augusts offerkød, så kan vi også godt være med i templerne, når vi har de her tempelfester. Fordi dengang så fandtes der ikke restauranter, som vi har det i dag. De store bygninger, det var tempelbygninger. Så hvis du skulle have en reception, eller en 50-års fødselsdag, eller et eller andet den stil, så holdt du det henne i templet, hvor der var masser af plads. Og så var der sådan en lille augustceremoni, hvor at præsten han offrede noget røgelse og lidt hip som hap. Og så var der lidt der, og så ellers så socialiserede man og lavede forretningsaftaler og havde det her liv inde i templet. Så nogle af dem, der var på augustindustrien her, de siger, jamen så kan vi også godt være en del af templet. Og bare for at gøre lige den færdig, så siger Paulus, der siger Paulus faktisk, nej, det kan I ikke. Han siger, det er okay, I spiser Augusts offerkød. Der går han med kulturen. Men i forhold til at være med i tempelfesterne, så siger han så, nej, det kan I ikke. Jeg ved godt, I går for glip af nogle forretningssamtaler der. Jeg ved godt, at I går lidt ud af det sociale liv der. Men at gå ind i templet, det kan I ikke gøre. Fordi der bliver en del af augustceremonien, hvor der er præster, der laver en augustceremoni, og han siger, når vi drikker vin og brødet og spiser brødet ind i kirken, så er vi i fællesskab med Kristus. Hvis I deltager i det hen i et hedensk tempel, jamen så får I fællesskab med dæmonerne. Så der bliver Paulus modkultur. Og så kan man sige, hvorfor siger han, det er okay det ene, og det andet, det er ikke okay. For Paulus, så handler det om, driver det her mennesker mod Kristus? Drives mennesker mod Kristus? Hvis han havde sagt til korinterne, I må ikke spise Augusts offerkød, så var alle korinterne, alle de kristne, de var blevet tvunget til at blive vegetarer. Er der nogen herinde, der har lyst til at være vegetar? Ja, et par stykker. Ja, en få sjæle. Altså, det ville være godt, hvis der var flere, vil jeg sige, for det ville skåne miljøet og alt muligt andet, men lige af grunde her, altså de her, du kunne ikke købe kød på kødmarkedet, uden det var forbi augustofferindustrien. Og hvis du lige pludselig som kristen ikke længere må spise kød, så ville det jo betyde, at når du var ude og evangelisere for din nabo og sige, hej, kunne du ikke tænke dig at komme med i kirke og høre om Jesus? Så tænker din nabo lige, okay, hvis jeg skal med der, så kan jeg ikke holde grillparty på lørdag. Og hvis jeg bliver en kristen, så kan jeg ikke få lov til at få de der gode steaks fra Jupiter-templet længere. De er virkelig saftige og gode. Og lige pludselig, så kommer der noget andet ind imellem Kristus og dig, som egentlig ikke har noget med evangeliet at gøre. Og det ønskede Paulus ikke. Han ville ikke have, at der kom noget mellem dig og korset, at ting er sat, som en var irrelevant. Han siger, kød, det betyder ikke noget til side med det. Men med hensyn til templet, så er det et problem. Fordi i templet, der siger Paulus, der foregår der altså noget dæmonisk. Der bliver du draget væk fra Kristus. Og derfor så er du nødt til at sige nej til den Augusts offerindustri, eller den fest, som der er inde i templet. Der må du sige nej. Og hvis vi omsætter det i vores verden, bare lige kort, vi kommer tilbage til det lige i slutningen her, så fortæller lige bare den her lille historie også. At når vi skal agere i vores verden, Så vi er nødt til mange gange at være vise. Vi kan mange gange stå for rigtig mange store udfordringer af etisk karakter. Det, der altid må være det drivende, det er, driver det her tættere på Kristus, eller stiller det noget imellem os og Kristi kors? Det er det, det er den røde tråd, som løber igennem det. Men problemet er altså, at de her folk, der siger ja til, du godt må spise afgudsofferkød, de har så samtidig sagt, så er det også okay at være med i templet. Det ønsker Paulus ikke. Og det andet problem, det er dem, der siger ja til at spise afgudsofferkød, de gør det, fordi det er deres ret til at spise afgudsofferkød. Og her kommer Paulus ind og siger, hey, der kommer faktisk noget andet før jeres ret. Prøv at høre her. Først så siger han sådan her. For vel er der, siger han sådan her, såkaldte guder både i himlen og på jorden. Der er jo så mange guder og så mange herrer. Men for os er der kun én Gud, Faderen, for ham er alle ting, og vi til ham. Og for os er der kun én Herre, Jesus Kristus, ved ham er alle ting, og vi ved ham. Ja, det er bare lige et vers, som taler om den pointe, jeg lige lavede før her, at Paulus siger, folkens, selvom I er lov til at spise afgudsofferkød, så findes der altså en realitet. Der er såkaldte guder, der er noget dæmonisk, og det er så det, han udbygger i kapitel 10, hvor han taler om de her templerne. Men så prøv at høre her, hvordan han tilegner det til det her med afgudsofferkødet. Fordi selvom du rent kundskabsmæssigt har ret til at spise afgudsofferkød, så er spørgsmålet, har du ret til det kærlighedsmæssigt? Hvis den, der elsker, kender, hvis kærligheden kommer først, hvad er det så, du skal gøre? Prøv at høre, hvad Paulus siger her i det næste afsnit. Han siger sådan her. Ikke alle har den her kundskab. Altså kundskaben om, at du bare kan spise kød, for det er bare kød. Ikke alle har den her kundskab. Der er nogen, der spiser kødet som offerkød, fordi de hidtil har været vant til at dyrke afguderne. Og så tilsøles deres samvittighed, skrøbelig som den er. Men mad gør hverken fra eller til over for Gud. Vi opnår ikke noget ved at spise, og vi mister ikke noget ved at lade være. Men se til, at jeres ret til at spise offerkød ikke bringer de svage til fald. For hvis nogen ser dig, som har kundskab sidde til bords i et augusttempel, vil så ikke den, der er svag i sin samvittighed, blive tilskyndet til at spise offerkød. Så går jo den, der er svag til grunde som følge af din kundskab, den bror, som Kristus døde for, ved på den måde at synde imod brødrene og såre deres skrøbelige samvittighed, så synder I imod Kristus. Derfor, hvis mad bringer min bror til fald, vil jeg aldrig i evighed spise kød for ikke at bringe min bror til fald. Bang! Prøv lige at kigge dig omkring et øjeblik. Lige se de mennesker, der sidder ved siden af dig. Så lad jeg gerne spørge. Det er Paulus, han siger her. Det han siger faktisk. Jeg er villig til at blive vegetar for min bror og søsters skyld. Hvor mange af jer vil sige det samme? Jeg er villig til at blive vegetar for min brors og søsters skyld. Så langt er Paulus faktisk villig til at gå. Ja, jeg har ret til at spise afgudsofferkød. Det er min rettighed. Men ved du hvad? Jeg er villig til at blive vegetar, hvis det er det, det kræver, for at min brors og søsters skrøbelige samvittighed ikke skal blive såret. Når jeg nogle gange møder sådan mennesker, som jeg synes er sådan lidt, hvad kan man sige, ikke så moden, som jeg er. Og jeg synes, come on, det må du have fanget, ikke? Så kan det jo ofte være lidt den der sådan, come on, helt ærligt, ja, jo. Og sådan, hvor jeg bliver lidt irriteret og lidt måske overbærende med dem, og sådan viser dem egentlig, jeg synes, de er ret umodne i deres tro. Men det Paulus jo egentlig kalder til, det er, når jeg står med en bror eller en søster, og vi taler måske her især, her taler vi jo meget om nykristne, mennesker, der kom ind fra en ikke-kristen tilstand og kom ind i en kristen verden. Jeg taler ikke så meget om gamle kristne, fordi mennesker, der var kristne hele livet, kan nogle gange udvikle nogle sjove attityder. Og det har jeg ikke altid så meget noget over for. Det kan også være, at de også synes, det er mig, at jeg har nogle sjove attityder. Så skal vi stadig møde hinanden i kærlighed, ikke også? Men her taler Paulus meget omkring mennesker, der kommer til tro, nye mennesker, et samfund, der skal forstå, hvad er kristendom for en størrelse. Der taler Paulus om, du må lægge dig selv til side. Du må lægge dine egne rettigheder til side. Han siger rent faktisk, at du kan have ret, og alligevel kan du tage fuldstændig fejl. Du kan have fuldstændig teologisk ret lige frem. Nogle gange, når jeg hørt nogle folk diskutere, ikke også, diskuterer det frem og tilbage, ja. Og nogle gange ender det i kirkesplittelse med de der diskussioner, hvor man tænker, kære venner, prøv lige at læse Bibelen. Der er nogle ting, der kommer før alle de der spidsfindigheder, kære venner. Det er kærligheden, der binder os sammen. Det er at være villig til at give afkald på sin egen ret. Du kan have ret, og alligevel så fører det til døden. Du kan have ret alligevel til at ødelægge det andre mennesker. Du kan have ret på dit arbejde over for en arbejdskollega, og det smadrer bare atmosfæren. Jeg taler ikke om, at du skal lyve. Jeg taler ikke om, at du skal blive en dørmotte. Jeg taler ikke om, at du skal bare lægge dig fladt ned, og alt kan gå hen over dig. Det er ikke det, jeg taler om. Men jeg taler om at være villig til nogle gange at give slip på sine egne rettigheder, på sin egen ret, fordi at det er med til at fostre kærlighed. Fordi det er med til at skabe en ny atmosfære, fordi det er med til at bringe noget nyt frem, som ellers aldrig ville være kommet frem. Min yngste datter, hun er 3 år gammel. Og 3 år, ikke? Jeg ved godt alle sammen, hvad det betyder, ikke? Trods fasen der, ikke? Trods alderen, ikke? Det er virkelig utroligt, ikke? Og så sent som i går aftes, så nogle gange så kan hun få sådan en idé ind i hovedet, især når hun er træt, ikke? Så kan hun få sådan en idé, og så kører hun bare den idé. Og for eksempel så, så fik jeg sagt, hun var sådan lidt, hun gad ikke lige lægge sig ned. Så siger jeg, okay, så beder jeg med Zacharias først, det er så min anden søn, som er 5 år gammel, ikke? Så beder jeg med Zacharias først. Så bad jeg med ham, for han var træt og var ved at falde i søvn, og så blev hun helt vildt fornærmet over, at jeg bedte med ham først frem for hende. Og så kørte hun derud og sagde, nej, du skal bede med mig først, og så må du bede med Zacharias igen bagefter. Og den kørte derud af, ikke? Og så kan man enten sige, nej, nu skal du godt nok høre, min skat. Altså, sådan spiller klaveret ikke herhjemme. Og man kan også godt sige, ja, skat, det skal jeg nok gøre. Så beder vi lige sammen, og så, da jeg var færdig med at bede med hende, så sagde hun så, ja, nu skal du bede med Zacharias. Ja, så en ekstra bøn, det skader ikke noget. Og så bad vi den ekstra bøn. Der er selvfølgelig tider, hvor man så forældre ikke skal gøre det, det er jeg godt klar over. Men min point er bare, at der er tider, hvor man må lade retten fare, for at kærligheden kan sejre, fordi jeg har min datter til at falde i søvn ret hurtigt, ikke? Det var sådan set det, der var meget væsentligt af flere årsager. Så det er rigtig vigtigt. Men det gode spørgsmål, folkens, det er, hvor meget vil vi egentlig ofre for hinanden? Hvor meget vil vi egentlig ofre for hinanden? Er vi individer, som sidder herinde med vores egen ret? Vi har valgt at være her, vi er her så længe vi er her. Når vi gider at være her, så er vi ikke længere. Det er selvfølgelig fuldt illegalt, det er ikke det, jeg tiltaler. Men er vi her kun fordi det er mig? Eller hvor meget er vi villige til at ofre for hinanden? Og jeg taler ikke bare kun om os isoleret som kirke, jeg taler også om kristenhed og som kristne, brødre og søstre, kirke i Aarhus og så videre. Hvor meget, for Kristi læmes skyld, det store billede, hvor meget er vi villige til at ofre for hinanden? Paulus han siger sådan her i kapitel 10, så siger han, alt er tilladt, men ikke alt gavner. Det er sådan et ordsprog, han citerer. Alt er tilladt, men ikke alt bygger op. Søg ikke det, som er til bedste for jer selv, men det, som er til bedste for andre. Det er jo ret stærkt egentlig. Søg ikke det, som er til bedste for jer selv, men det, der er til bedste for andre mennesker. Vores samfund har nogle slogans. Enhver er sin egen lykkesmed. Og nu er det ikke, fordi du ikke skal stemme på Venstre. Bam, bam. Eller noget som helst andet. Eller et andet liberalt parti. Det er ikke det, jeg siger. Men jeg vil gerne sige så meget, at jeg tror ikke på det slogan. Vi er ikke vores egen lykkesmed. Vi er hinandens lykkesmed. Vi er skabt til som mennesker at være hinandens lykkesmed. Du kan sagtens stemme på partiet Venstre og mene det, jeg mener, vil jeg så lige sige. Der er heldigvis en stærk højskolefløj i Venstre, som stadig står for et menneskesyn, som jeg sagtens identificerer mig med. Og det er der også i mange andre partier. Vi er hinandens lykkesmed. En anden ting, som vi siger i vores samfund, det er, at du kan gøre, hvad du vil, så længe du ikke sårer andre. Det er dybt uenig i. Fordi hvis vi lever for den livsfilosofi, du kan gøre, hvad du vil, så længe du ikke sårer andre, så bliver det meget subjektivt, hvornår sårer du så andre. Det bliver hele tiden en grænse, der hele tiden bliver rykket, og hele tiden bliver flyttet, og hele tiden går længere og længere væk. Og det er sådan et passivt forhold, som jeg har til min næste, at jeg kan gøre, hvad jeg vil, så længe jeg ikke sårer ham, så kan jeg gøre, hvad jeg vil. Jesus han sagde noget andet. Han sagde noget meget aktivt. Han sagde, at du skal elske din næste som dig selv. Det er et aktivt tilvalg, at jeg har en aktivt valg for mit medmenneske. At jeg aktivt må række ud mod den næste. At jeg aktivt skal sørge for, at min næste også bliver løftet frem. Det er det, som du og jeg er kaldet til. Jeg har nær sagt, enten du er kristen eller ikke kristen i dag, så er det her et kald til os som menneske. Den danske filosof Løgstrup har gjort det til en af sine helt store primære punkter, hvor han taler om, at i den menneskelige erfaring, i mødet mellem to mennesker, så lægger vi tillid i hænderne på hinanden. Og derfor er vi alle sammen forpligtet over for hinanden. Uanset om vi er kristne eller ikke kristne, så er vi forpligtet over for hinanden. Selv den teknologi, som vi har i dag, teknologien præger os til at sætte os selv først frem for vores fællesskab. Her for et stykke tid siden, så begyndte jeg at tælle, så prøvede jeg at sætte mig ned og tælle, hvor mange skærme har vi hjemme hos os? Jeg har 5 børn, ikke? Og så når jeg sådan talte iPhones, eller mobiltelefoner, og computer, og iPads, og fjernsyn. Hold da fair, hvor har vi mange skærme. Og jeg kunne godt forstå, hvorfor sådan en almindelig aften, hvorfor at min søn er på et værelse, og mine to døtre på et andet værelse, og de små, de så sover, og mig og min kone på hver sit værelse, og så lever vi i vores lille univers. Det er jo en teknologi, der er blevet udformet ud fra et liberalistisk tankegang om det individuelle menneske, som skal kunne træffe sin egne valg uden hensyn til fællesskabet. Selve teknologien presser os til at tænke individualistisk og droppe fællesskabet. Og der prøver jeg så, og det er ikke lykkedes så vildt godt endnu, men jeg er i gang med at prøve at indføre skærmfri lørdag hjemme hos os. Og det er ikke fordi, jeg siger, at I skal gøre det. I skal finde jeres egen måde at håndtere det på. Mit budskab er egentlig bare at sige til os, at vi skal være klar over, at samfundet, tidsånden, præger sin bestemt retning, som måske ikke nødvendigvis hænger overens med det billede, som Kristus kalder os til, at kærligheden skal sættes først. At vi er kaldet til en forpligtelse på fællesskabet, på familien, på kirken og på mennesker omkring os. Lad os tage en sidste eksempel, bare for eksempel arbejdsmarkedet. Please, misforstå mig ikke. Der er helt sikkert mange mennesker, der evner at gøre det her rigtig, rigtig godt. Jeg må bare erkende, at hold op, hvor slider det på familien, hvis man har to fuldtidsjobs. Nogen kan gøre det. Jeg har 5 børn, så du kan nok regne ud, at det er godt nok slidsomt. Men det er da godt nok ført til mange overvejelser i vores familie at tænke over, hvad er det for et liv, vi gerne vil leve? Og bare sådan for at være helt bundærlig, det kan man godt være en gang imellem, har jeg hørt. For at være bundærlig, min kone, hun har døjet i mange år med en tiltagende træthed, som vi ikke helt har vidst hvorfor. Som det var værre og værre, så endte så med, at hun måtte sygemelde sig her i sommer. Og det var egentlig rigtig godt, fordi at så kan vi få gjort noget ved det. Og hun er så for at komme til psykiater, og det ser ud til, at vi måske kan få, at der kan ske en vending i situationen. Det ser i hvert fald positivt ud. Men jeg siger det for at fortælle jer, at der, da hun blev sygemeldt, og hun så pludselig ikke længere skulle gå på arbejde, hold op, hvad det betød for os som familie. Lige pludselig så fik jeg selv meget mere overskud. Jeg skal ærligt indrømme, at jeg var ikke specielt begejstret for min egen rolle som far før sommerferien. Fordi at jeg havde virkelig mange ting, jeg skulle sørge for. Altså, fordi min kone havde ikke meget energi i det liv. Det var virkelig, virkelig presset. Og det, jeg opdager, når jeg kommer ud af det på den anden side, det er, at jeg siger, hold da op, mand. Sig en kort lunde, jeg har. Hold da op, hvor er det ofte, at der kom konflikter med mine børn. Hold da op, hvor er det ofte, at det bare blev sådan her, nu gør vi sådan her, bam, 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 fordi det hele, det skal fungere. Det liv, det ønsker jeg ikke tilbage til. Og derfor i vores tilfælde, jeg siger slet ikke, det skal være sådan for jer alle sammen, for nogen af jer kan sagtens håndtere det, nogen har ikke 5 børn, så det kan være, det er en anden livssituation, I har. Men i vores tilfælde, så i hvert fald kommer der til at sige, ja, hvis vi så er nødt til at sælge huset og flytte et eller andet sted hen, end i København, flytte til udkantet, så vi kan komme til at klare os med lavere lønninger, så det er i hvert fald det, vi gør. Fordi det er ikke det værd. Selv arbejdsmarkedet er tiltænkt på en måde, sådan at individet skal arbejde, producere og tjene penge, men det sker desværre ofte på bekostning af familien. Og det er til trods for, at vi i Danmark er rigtig gode til det. Det sidste, jeg siger her, det er på min konto. Bilen, du kan være uenig med mig, og det må du meget gerne være. Jeg vil bare gerne skyde det ind som endnu en ting, hvad jeg siger. At vi er kaldet til at være mennesker, der sætter kærligheden først. Og nogle gange giver det sig aftryk i den måde, vi lever vores arbejdsliv på. Nogle gange giver det sig aftryk i vores teknologi. Må jeg lige bare give et sjovt eksempel. Men så til det der med teknologi. Amish people, ved I hvem? Kender I dem? Amish i USA. Så hun der engang i 1700-tallet mere eller mindre satte punktum og sagde, nu skal vi have ny teknologisk udvikling. Nu bliver vi ved det, der er. Nu kører vi hestevogn og ingen elektricitet og sådan ting altså her. Det er ikke helt rigtigt. De Amish people tillader faktisk ny teknologi. De tillader faktisk, at der kommer nye ting ind i deres samfund siden 1700-tallet. Men de har en meget skarp ligesom trakt, som det skal igennem. Og den trakt, det skal igennem, hvis der kommer ny teknologisk udvikling, det er, gavner det her fællesskabet eller skader det fællesskabet? Og for eksempel så har de ikke forsikringer blandt Amish-folket. Fordi de siger, at hvis du har forsikringer, så er du forsikret som individ, som enkelt menneske. Og så betyder det jo, at du ikke længere er afhængig af fællesskabet, og du egentlig bare kan klare dig selv. Vi vil hellere have et samfund, hvor fællesskabet stiller op, hvis din gård den brænder, eller hvis du bliver ramt af sygdom, så er vi som fællesskab, der træder til og hjælper dig. Jeg siger ikke, at vi skal til at være Amish-mennesker, men jeg vil bare gerne igen udfordre den måde, vi lever vores liv på, den måde, vi lever vores liv på i samfundet. Fordi at vi er kaldet til at være noget andet, der sætter kærligheden først. Jeg har forsikring, vil jeg bare lige sige. Men jeg gerne udfordrer det. Altså udfordrer tanken hos os. Hvad betyder alt det her for dig? Nu kommer jeg til en konklusion. Hvad betyder det helt konkret for os at sætte kærlighed før vores rettigheder? Jeg håber, det kan føre til en masse omtanke og tanke på, hvordan er det, vi lever vores liv. Og så tror jeg også, at vi skal være helt bevidste om, at kirken, Jesu Kristi kirke, er den nødvendige modpol til en tidsånd, der nogle gange kan sige noget andet.
Jeg siger ikke, at vi er imod tidsånden. Jeg er ikke enig i en lille form for afgrænsning. Vi skal både være med kultur og mod kultur. Ligesom Paulus sagde, vi skal både sige, at der er ting at tage i tidsånden, der er godt, og som vi er med, og som vi skubber på, og vi er selv en del af udviklingen. Det er det, jeg gør, når vi får politikere ind, så er vi med til at skubbe på udviklingen. Men der er også nogle gange, hvor vi skal være mod kultur, der siger, nej, det her det vil vi ikke, her der vil vi en anden vej. Og der skal kirken først og fremmest være en modpol, fordi kirkens essens, selve essensen af, at vi er her, det er, at kirken det handler om, at Jesus Kristus han gav sig selv. Han ofrede sit liv for os, og han kaldte os til at vaske hinandens fødder. Det vil sige, kirkens essens, kirkens væsen, handler om at give sig selv for andre. Og derfor så er den lokale kirke verdens håb. Jeres kirke her, Citykirken, det er verdens håb. Det, de kommer og en del af det her fællesskab, det kan være en inspiration og en kraft og en energi for jer til at begynde at tænke over, hvordan skal jeg leve mit liv i min hverdag? Hvordan skal jeg gøre det på min arbejdsplads? Hvordan i mit familieliv? Hvordan i forhold til mine børn? Hvordan i forhold til mennesker omkring mig? Der er kirken en inspirationskilde. Og derfor så skal vi, ved min opfordring og opmuntring til os i dag, jeg skal prøve at lade være med at tale hurtigt, jeg er næsten færdig. Er I med mig? Ja, godt. Også deroppe? Godt. Jeg vil gerne opmuntre jer til at prioritere kirken, ikke kun for din egen skyld, men også fordi fællesskabet har brug for dig, og sammen så er vi stærkere. Min livsgruppe, som jeg har sådan en mandegruppe, jeg kommer en gang om ugen, den kommer jeg i, ikke kun for min egen skyld, fordi at jeg har masser af relationer, jeg møder masser af mennesker hele tiden og så videre, så jeg kunne nok måske i princippet måske klare mig, det er så ikke helt sikkert, at jeg kunne i længden, men lad os nu bare sige, at jeg kunne bilde mig selv ind, jeg kunne klare mig selv. Men jeg vælger at tage til mandegruppe, også fordi, at de andre mænd i gruppen har brug for mig, og fordi fællesskab tager tid, og fællesskab koster. Det koster noget at skabe fællesskab. Det koster noget at være med til at give en aften om ugen, eller hver anden uge, hvornår man gør det, og være med til at sige, jeg vil gerne være med til at bygge fællesskab. Det koster noget. Gudstjenesten. Enormt væsentligt. I er her, så jeg prædiker for de frelste allerede. Men jeg vil rigtig gerne opmuntre mig til at sige, at gudstjenesten er væsentlig vigtig. Ikke bare fordi, at jeg kommer og måske hører en prædiken, som jeg synes er god eller mindre god, eller om møder nogle mennesker, men for fællesskabets skyld. Fordi vi er kirke, og kirke, det er vi, når vi er sammen og kan få lov til at være en modvægt og være en modinspiration imod de ting, som ikke er godt i tidsordenen. Det at give penge, give tiende, eller give ofre til kirken, det kan være surt nogle gange at skulle give. Jeg giver det, for os har det altid været et princip der med at give tiende. Og skulle give det ud af sin pengepunkt. Altså, jeg erkender blankt, det gør ondt nogle gange, altså. Og skulle give de der penge der. Og heldigvis så kører det automatisk, så jeg ikke skal tænke på det. Fordi hvis jeg skulle tænke på det hver eneste gang, så ville det gøre ondt hver gang. Altså, jeg er ikke sådan en stor trospastor, der råber ud og siger, halleluja, her er mine penge. Vel, det gør en lille smule ondt. Så det kører automatisk, så jeg ikke skal tænke på det. Tak og lov for det. Det kan anbefale en hver, der kæmper med at give 10. Nej, har jeg råd til det den her måned? Nej, det har jeg ikke. Åh, Jørgen han talte ikke så godt sidste søndag. Alle de der ting der, ikke også? Drop det. Lav automatisk bankoverførsel. Ikke sandt? Jo, Johnny, kan du hjælpe med det? Ja, Johnny hjælper gerne. Så er du ud over det. Men sørg for at give, fordi en kirke som den her kan ikke eksistere, uden at vi er med til at give til fællesskabet. Uden vi er med til at ofre ind i det. Det koster tid, det koster penge, det koster ressourcer. Men det skaber en modvægt imod de negative ting i vores tidsånd, som siger individualisme, mig, mig, mig. Så i stedet for så taler Kristus om, at det er os, og vi rækker ud af, og vi er villige til at give slip på vores egne rettigheder, fordi der er noget, der er vigtigere end det. Og den sidste ting, jeg gerne vil sige, det er at tjene og opmuntre hinanden. Lad os prøve at gøre det til en kultur, at opmuntre hinanden, når vi kommer. For eksempel om søndag, eller når vi mødes i løbet af ugen. Prøv at gøre det til en kultur, i dag, når du går ud i caféen. Kig nogen ind i øjnene og sig, hvor er det dejligt at se dig. Giv dem en krammer. Måske også det der lige med, altså jeg elsker, når folk en gang imellem sådan kommer og giver en lille gave. Hvis der er nogen, der måske mangler lige nogle penge, eller du ligesom fornemmer, at der er nogen, du skal give noget til, så giv dem lige noget. Og det er ikke din tiende, du skal trække de penge fra, vel? Det er ud over din tiende. Jamen, så giver du lige noget til nogen, fordi Gud lægger dig på hjertet, der er nogen her, der er behov. Bed Gud om at sige, Gud led mig, hvem er det, jeg skal give de her 200 kroner til i dag, måske? Jeg har fundet ud af en ting, man kan sige meget om penge, men jeg har fundet ud af en ting, at når jeg er villig til at give af penge, fordi penge er noget, der er så kært og nært for os, når jeg er villig til at give det til nogle andre mennesker, så skaber det altså en eller anden form for, det skaber en eller anden form for styrkelse af fællesskabet. Det gør et eller andet, også på den delen. Eller når jeg sætter mig ned og tager noget af min dyrebare tid for at snakke med et andet menneske. Det skaber noget. Vi er kaldet til at opmuntre hinanden, inspirere hinanden, måske sige, om vi kan hjælpe hinanden med noget. Tjene og opmuntre hinanden. Hvis vi går ind i det her, så tror jeg på, jeg synes, det var egentlig lidt morsomt, den her video med Morten Østergaard, ikke? Og David Toft Jakobsen med Morten Østergaards afsluttende bemærkning, og gode relationer, det tager vi med os til Christiansborg. Vil det ikke være dejligt, hvis de gode relationer, hvis den atmosfære, hvis det menneskesyn, som er i kirken, hvis det får lov til at smitte af på samfundet omkring os. Tænk, hvis vi får lov til at tage det med ind i os i alle mulige sammenhæng, i skoleverdenen, sygehuse og alle mulige firmaer, hvor vi er, at få lov til at tage den kultur med os, en anden kultur. Tænk, hvad det vil skabe. Tænk, hvad det vil gøre. Bare, jeg kommer til at tænke på Paulus i kapitel 10, ikke? Så siger han sådan her, hvis nogen serverer kød for dig, så skal du bare spise det, uden at spørge, hvor det kommer fra. Men hvis der er nogen, der siger til dig, det er augustofferkød, så skal du lade være med at spise det. Ikke fordi det er augustofferkød, men af hensyn til den person, der sagde det. Og da jeg lige læste det, så kom jeg til at tænke på, prøv lige at forestille jer, at Jørgen han går ud og skal spise augustofferkød med en eller anden ude i byen, ikke? Og så spiser han en god saftig steak, og det er rigtig godt, og ham forretningsmanden i byen synes, det er vældig fint. Og så spiser de også en steak sammen en anden dag, men der er Johnny inviteret med. Og Johnny, han er ikke sådan helt godt med det, han så siger lige til Jørgen, det er altså augustofferkød. Og så siger Jørgen så, okay, i dag så er jeg på salat, siger han så til ham forretningsmanden. Og så kan det godt være, at forretningsmanden han tænker, hov, Jørgen, altså sidste gang, der spiste du en steak, og i dag så er det kun en salat, hvad er problemet? Og så siger Jørgen, ved du, det er fordi i vores kirke, afskyld Johnny, du skal ikke tage sådan, men altså, i vores kirke, der sætter vi kærlighed først. Det er det, der kommer før vores rettigheder. Så hvis det kan gøre hos nogen, det her med, at jeg spiser det her kød her, så tager jeg en salat i stedet for. Og så har vi en samtale i gang mellem Jørgen og forretningsmanden, der handler om den måde, som vi møder andre mennesker på. Det med augustofferkød, det var altså ikke lige sådan en bogstavelig måde, du skal gå ud og praktisere det på. Men princippet, det tror jeg på, at vi er kaldet til. Kærlighed kommer før vores rettigheder. Kristendommen, Kristus gav sit liv for dig og mig, og han kalder os til at give vores liv for hinanden. Og det har enorm indflydelse, ikke kun på os som fællesskab, men på hele vores måde at være menneske på og leve vores liv på i det her samfund. Det er en spændende rejse, som vi skal være med til at opmuntre og inspirere hinanden til at være på. Amen. Lad os bede sammen. Far, jeg takker dig for, at du gav din søn til os. Jesus, jeg takker dig, fordi du gav dit liv. Jeg takker dig, fordi du har givet Helligånden. Helligånden, tak, at du giver din kraft, af din salvelse, af dine gaver, af dit overflod. Og herre, jeg takker dig, fordi vi er blevet givet til hinanden. For vi beder for Citykirken, vi beder for alle kirkerne i den her by. Vi beder sådan om en ånd og en inspiration for de her kirker, der får lov til at vise kraften i, at vi giver os selv for hinanden. For jeg beder dig, om du giver os noget til at opdage de mange måder, hvorpå vi nemt kommer til at flyde med tidsånden. Der, hvor vi ikke skal flyde med. Og jeg beder dig, om du giver os noget til med din kraft på en god og glad og positiv måde at få lov til at komme med et andet budskab. Herre Jesus, jeg takker dig, fordi at den her kirke den er kaldet til at være et lys, et fyrtårn. Til at vise mod dig og vise din natur, dit DNA og hvem du er. Og far, jeg beder dig om, at den her kirke må få lov til at vokse, ligesom alle de andre kirker i byen. Få lov til at vokse, udvikle sig, inspirere. Flere og flere mennesker må støde til. Og flere og flere mennesker må opleve, her er der en oase, her er der et åndehul, her er der en anden tankegang, her er der et andet fundament, et andet ståsted, end alt det, vi møder alle mulige andre steder. Far, det er vores bøn. Jeg beder for det her sted, jeg beder for lederskabet i den her kirke, jeg beder for alle medlemmer i den her kirke, alle der kommer på det her sted. Herre, må den få lov til ånde af dit væsen, ånde af hvem du er, ånde af dit offer, ånde af din opstandelse. Far, det beder vi dig om. Må dit rige komme over den her by, må dit rige komme over vores land, og må vi få lov til at se, her Jesus Kristus, at mange, mange mennesker får lov til at opleve, at kærligheden, din kærlighed, det er det, der forvandler alt. Og det er størst af alt. I Jesu Kristi navn. Amen.